nimekuwa mpole, Mungu wangu nimekuwa mpole. Kila nikikumbuka Mungu wangu hatima ya maisha yangu, kijingiti nikifa Mungu wangu hakuna kuzimu. Nimekuwa mtu mwenye mali tena tajiri mkubwa, mwenye heshima zote, lakini masikini kama ndoto ninaviacha. Nimepata elimu na kazi yenye haki naifanya, ili nipate raha, lakini kama ndoto Mungu wangu kifo chanikuta.
Kifo ni kitendawili ambacho binadamu ameshindwa kabisa kukitegua. Anabaki kuhoji na kujihoji bila kupata jibu la kwa nini anakufa. Mbele ya kifo binadamu anabaki kutoa visingizio vya kujitetea na kulaumu, hatimaye anakiona kifo kuwa mwiko. Watu tunakiogopa kifo na pengine hatutaki hata kukisikia. Mbele ya msiba tunawaachia wengine walipambe jeneza, maua, nasi tukisubiri kwenda kutia sahihi kwenye kitabu cha maombolezo na kutoa rambirambi kwenye bahasha kisha kukaa pembeni mbali. Sana sana tunajisahaulisha kwa kuimba nyimbo za maombolezo au kusikiza nyimbo za injili. Tunaogopa kukizungumzia kifo. Mbele ya kifo binadamu tunabaki kulaumiana, kushikana uchawi na hasa kumlaumu Mungu Mwenyezi. Mathalani, kuna baadhi ya Wakristo wa kale hata wa sasa walisali na kuomba msaada kwa Mungu au kwa kupitia watakatifu kusudi waepushwe na kifo. Sala hizo zinapoacha kupokelewa, binadamu anachukia na kumlaumu Mungu. Kristo aliwahi pia kulaumiwa pale alipokataa mwito wa Martha na Maria walipomuomba aende kwao kumponyesha kaka yao Lazaro aliyekuwa mgonjwa. Yesu akaenda huko kwa kuchelewa kusudi kabisa, siku 4 baada ya kifo. Siku ile alipojionyesha msibani, Maria na Martha wakamjia juu na kumlaumu sana. Bwana, ungalikuwa hapo ndugu yetu asingalikufa. Hata katika nafasi hiyo bado hatutaki kulijibu swali ni kwa sababu gani Yesu alifika duniani. Je, Yesu alifika duniani ili kuendeleza uhai huu wa kibiolojia au kushinda mauti? Tukitaka kujua ukweli wa mwenendo mzima wa maisha yetu, hatuna budi kuangalia pia hatima yake, yaani kuelewa kwamba maisha yetu yana mwanzo, yaani kuzaliwa, na yana ukamilifu wake. Ama sivyo, tutaendelea kukiogopa kifo, nacho kitaendelea kupeta na kutuogofya zaidi. Ndugu zangu, tulishukuru kanisa limetutengia mwezi mzima wa Novemba tulioisha uanza ili kukitafakari kitendawili hiki cha kifo. Asiyetaka kukitafakari kifo anaonywa na methali ya Kiswahili isemavyo, asiyejua kufa na hatazame kaburi. Kwa hiyo tunaalikwa pia kwenda makaburini mara nyingi kuona wenzetu walioishapambana na kifo, nao watatusaidia kutafakari vizuri zaidi fumbo hilo la kifo. Hebu tujaribu kutafakari kidogo na kupata jibu sahihi juu ya kifo na hatima ya maisha yetu. Tuanze utafiti wetu na Wayahudi, hasa hasa manabii na wanazaburi. Wenzetu walianza utafiti mpya juu ya kifo wakitegemeza hoja zao juu ya kitu hiki, upendo. Yaani, kama Mungu aliingia katika mahusiano na binadamu na kufanya naye maagano, iwe kwa njia ya manabii wa aina yote ile, ni kwa sababu Mungu alimpenda binadamu na hivi akataka kuwa na mahusiano naye. Ukimpenda mtu kwa dhati, huwezi ukamwacha tu kienyeji. Hiyo ndiyo sheria ya upendo. Kwa hiyo ukisema Mungu ninakupenda, naye akikwambia ninakupenda, basi upendo huo hauwezi kuisha. Namna hiyo kufikiri ina nguvu sana katika maisha. Katika Agano la Kale, Mungu anawaambia Wayahudi, wewe una thamani machoni pangu nami ninakupenda. Hapo yaonesha wazi kwa Mungu anao mradi wa kumpenda kiumbe chake kwa sababu amemumba. Kwa hiyo katika Injili tunaona kuwa katika mradi huo Mungu amewekeza katika upendo kwa njia ya udalali ambao ni yeye mwenyewe katika nafsi ya pili ya Mungu, Yesu Kristo. Injili ya leo imechukuliwa toka mazungumzo juu ya chakula cha uzima, Ekaristi. Mradi huo wa Mungu umeainishwa kwa neno moja tu, mapenzi. Neno hilo limetamkwa na Yesu karibu mara 4. Sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, halafu bali niyafanye mapenzi yake aliyenipeleka. Halafu tena, mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, na mwisho, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya. Hebu tumwangalie kwa undani dalali aliyekabidhiwa kutekeleza mradi wa Mungu kwa wanadamu, anasemaje? Wote anipao Baba watakuja kwangu, wale yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hivi ndiyo Mungu anavyomwaminisha Yesu mradi huo wa mapendo kwa binadamu. Mungu anauaminisha ubinadamu wote kwa Yesu bila masharti. Kwa hiyo ili kuelewa maana ya kifo na ukombozi toka kifo, yabidi tuingie katika mradi huo wa mahusiano ya upendo au mapenzi na Yesu. Na hoja ya msingi ya kuingia katika mahusiano hayo ni ile aliyosema Yesu mwenyewe, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Hivi ni dhahiri kwamba Yesu amefika duniani kama dalali ili kutekeleza mradi wa Mungu, yani kunadisha na kuendeleza mahusiano hayo ya upendo. Mungu amemdhamini Kristo mwanaye mradi mzima wa upendo. kama anavyothibitisha Yesu mwenyewe. Mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata moja, bali nimfufue siku ya mwisho. Hapo ndipo palipojaa uhondo. Maana yake bila Kristo hatuwezi kupata jibu sahihi juu ya kifo, jibu linalookoa na kuelewa mwisho au hatima yetu. Na Yesu aliyemdhamini wa mradi huo hataki kujiangusha mwenyewe anaposema katika wote alionipa nisimpoteze hata moja, bali nimfufue siku ya mwisho. Anamaanisha kwamba atawapelekesha hao aliyokabidhiwa hadi kieleweke. Kufufuliwa siku ya mwisho kadiri ya mwinjili Yohani haimaanishi mwisho wa dunia, bali ni Kalvario juu ya msalaba, siku ile anaposulibiwa na kufa. Tendo la Yesu la upendo ni pale alipoitoa roho na maisha yake ya kimungu, nguvu ya upendo aliyoitolea yote kabisa wakati wa uhai wake na kuhitimisha pale msalabani. Siku hiyo ya mwisho anaitoa roho yake na maisha yake yali ya milele, yanaingia kwenye mahusiano ya daima na Mungu, na maisha hayo hayana mwisho. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mradi huo unatekelezeka tu endapo tutamtambua Mungu katika Kristo. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana yake upendo wa Baba utatekelezeka kwa namna tatu. Kwanza kwa yule amtazamaye mwana, na hivi kumbe yabidi kuona na kutazama. Kutazama au kuona huo mradi wa Mungu na kumtambua Kristo ambaye ndiye mdhamini mkuu wa Mungu. Harafu yabidi kumwamini Yesu, yani kutoa ushuhuda wa binafsi kwa huyo mdhamini pekee. Kisha matokeo ya kutambua na kuishi kama alivyoishi huyo mdhamini yatakuwa ni kufufuliwa naye. Kwa hiyo katika maisha yetu yatubidi tuyadhihirishe hayo mahusiano ya mapendo na Mungu kwa njia ya Kristo mdhamini wa mapendo. Kwa wale wenzetu walioshazaliwa kwa Baba, yani waliofariki, wameutambua tayari uso wa Yesu na kumwaminia, hivi sasa wamepokea maisha kimungu. Kwao hao sisi leo tunawapa ushirikiano kwa kuwa karibu sana nao, na sio leo tu bali daima. Kama maisha yao hayakuwa makamilifu, sisi tuwaombe, yani kuonesha upendo, kwani Mungu amewekeza upendo katika Yesu Kristo.
Kifo, kifo, kifo hakina huruma.
Nam, kwa tafakari hii juu ya fumbo la kifo, sina budi kumshukuru Padre Alkwine Nyirenda wa OSB. Mimi ni Padre Richard Mjigwa.
Umeninyenyekesha Mungu wangu, umeniona bisha mimi. Nimekuwa mpole Mungu wangu, nimekuwa nyonge. Kila nikikumbuka Mungu wangu, hatima ya maisha yangu, nisingizinyikifa Mungu wangu, kwa walo tenda wale Adamu na Eva. Ule bustanini wakala tunda la mti ule uliokatazwa, wale Mungu uliwaambia pale mtakapokula hakika mtakufa, majivuno na kiburi.